ary ampanatra tena no hitondrana ny tenin'andriamanitra. Anokatra ny baibolintsika isika amin'izao fotoana izao ao amin'ny Eksôdôsy toko fa telo amby roapolo andiny fahadimy amby roapolo. Tenin'andriamanitra efa haintsika tsenjery fa andraisantsika fampianarana sy lesona indray amin'ity takariva ity. Eksôdôsy toko fa telo amby roapolo ny andininy fahadimy amby roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy rehefa hita. Famanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao, Andriamanitra reo, dia hita ny aninao sy ny ranonao izy ary soriko aminao ny aretana. Aleloia.
Aleloia.
Famanompo an'i Jehovah Andriamanitra ao, dia hita ny aninao sy ny ranonao izy ary soriko aminao ny aretana. Antsony rahalanay fa teo hoe mbola kely dia efa nahay an'le hira niara-mandeha aminao ohatr'izao. Fa tadidiko tsara fa sivy taona aho a nianatra sekoly alany aho no nianatra tsenjerin'io teny io, efa haitsika io. Fa amin'izao fotoana iainako izao a efapolo mahery koa aho a, mbola valavina na mbola manan-kery foana io
tenin'Andriamanitra.
Aleloia. Ary dia andraisantsika lesona izy io androany. Manompo an'i Jehovah Andriamanitra ao, hita ny aninao sy ny ranonao izy, isoriko aminao ny aretina. Lohateniny fampianaranao antsika androany dia ahoana le manompo an'Andriamanitra? Tsika mitady an'le fitahiana hoe hotahiana ny anina, hotahiana, mitady fahasalamana, mitady vola, mitady fitahiana. Zay mamaiky atsika. Ary dia ny ankamaroan'ny olona moa matoto tady an'Andriamanitra matetika dia io zavatra io. Fa le hoe manompo an'Andriamanitra tsy hain'ny olona, tsy fantatrony olona. Ary indraray ara hito hoe amafahin'ny olona fa le mamaiky azy foana no mamaiky azy. Ary dia betsaka ny mpitondra fivavahana no manao izay fomba rehetra isarihana ny olona amin'ny alalan'izany zavatra izany. Toroteny izy mba hoe hotahiny ianao. Indraindray dia tsy dia maharesy lahatra mihitsy le manao afisina fitoriana filazantsara hoe Andriamanitra nahafaka ny olanao sy ny iny nitarihan'ny mason'ny olona mba isarihana an'le olona ho tonga amonjy le fitoriana filazantsara. Iny anefa nge secondaire. Raha baiboly dia milaza katsao aloha fanjakany sy famarinana. Fa lasa iny indray navadiky ny olona dia mitonga tokoa ny olona, mipetsaka tokoa ny olona tonga satria amin'le zavatra maharary azy sy mamaiky azy. Fa tsy le hoe manompo an'i Jehovah Andriamanitra ao, fa raha tonga amin'ilay fanompoana an'i Jehovah Andriamanitra sy mahay manompo an'Andriamanitra ny olona, mandeha ho azy le manaraka. Aleloia. Mandeha ho azy ange le manaraka, tsy mila angatahana akory. Manompo an'i Jehovah ozy izy, dia ahoana? Hotahiana ozy izy ny aninao sy ny ranonao, hoesorina aminao ny aretina. Ahoana le manompo an'Andriamanitra? Mitady olona manompo azy Andriamanitra ry havana. Le tena manompo azy araka ny tokony izy. Mitady an'izany Andriamanitra. Dia mety mametraka fantanintsika indrendray hoe finona moa ny lanin'Andriamanitra an'izany fa maninona izy lana mila mpanompo. Haintsika tsara ny tantara rehefa tamin'ny andro fahampanjaka dia ny mpanjaka dia izy manana fahefana fa mitady olona manompo azy izy mba ahafahany manatanteraka ny fahefana sy mampiatra ny fahefana. Dia misy ny olona manompo. Ny ombany fahefana rehetrarehetra dia manompo azy daholo. Manompoka hatrany amin'ny prime ministra dia manaraka ny baikony. Ny governemanta dia manaraka ny baikony. Ny miaramila dia manaraka ny baikony. Reny dia atao hoe mpanompo ny mpanjaka daholo. Ary dia ankoatr'izay koa moa dia tamin'izany fotoana izany dia nisy ny olona natao andevo izay tena ampiasaina tsotro izao fotsiny tsy mandraika rano. Reny no mpanompo azy dia amin'ny lafindray a dia mandinikisika fa ngahandriamanitra mila manompo azy. Mila olona anompo azy fa ngah izy tsy mahavita tena. Ngah izy tsy mahavita mampiatra ny fahefana. Tena marina izany, tsy mila an'izany Andriamanitra. Raha namorona ny olombelona Andriamanitra tsy mila namana. Tsy niteny izy avily anjely Mikaela na ry Gabriela fa andeha namboatra olona tsika, ahoana nanaovantsika ampaoziny maso sy ny vava sy ny orona? Tsy nila an'izany Andriamanitra fa izy rery ihany. Raha namorona an-tany Andriamanitra tsy nila fanampiana avy any ivelany. Na nitady hoe Andriamanitra hafa hoe avy ampio fa manana projet ako a amorona tany. Vitan'Andriamanitra samirery ny famoronana ray avana malala. Vitany. Raha namboatra ny olombelona izy na namboatra ny Adama izy, izy rery ihany na nisy fofinaina ny Adama dia velo ny Adama. tsy mila fanampiny, tsy mila ny fanampinao akory Andriamanitra. Milaza aminao a, tsy mila. Jesosy rehefa tonga teto ambony tany, izy marary sitrana anatiny azy, tsy lasa izy nikondony araka tamin'ny mpianatra hoe zao ny aretin'io olona io a. A malemina izy io, mangovongovotra hony izy io, misy le paralysis mihovitrovitra moa voalaza ny baiboly. Inona no azo atao aminy? Tsy ilazany Jesosy. Miteny izy de sitrana ny marary, betao fandrinao, tsangana izy de andalo mody any an-tranonao, mandehany ianao, mandehana somatsara. Aleloia!
Aleloia!
Tsy mila fanampitsika Andriamanitra, tsy mila zany izy. Diso be le tenin'ny olona hoe Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany. Tsy mila fanampinao Andriamanitra, tsy ilainy zany. Tompony esy ny fahefana rehetrarehetra izy. Aleloia! Fa saingy zao, tady olanompo azy izy nefa. Ohatra hoe mifanohitra iha zany teny zany raha jere, tady olanompo azy izy. Fa hoana, Andriamanitra de zao e, manana toetra mahafinaritra. Rehefa andravan'ny Sodoma sy Gomora Andriamanitra, tsy ho nahitana hoe Andriamanitra ka tiatsika zay zavatra niforoniny. Ora va Sodoma sy Gomora? De lah azy izy nanatona ny Abrahama. Ho afeny koa ny Abrahama mpanompoko feo izy zany. Fikasako andravan'ny Sodoma sy Gomora zany. Miteny tamin'ny Abrahama izy ah, ora vako, ataontsika taka ny olona miresaka ora vako Sodoma satria be tafakatra eto amiko faratsy. Ahoana ny hevitrao ry Abrahama? De teo ny Abrahama. Ka raha vao misy olo marina dimampolo feo Andriamanitra de ora vanao. De mbola ny advatra hoe ny Abrahama mbola nidina. Raha mbola mety nidina ny Abrahama mety tsy raha fa Sodoma. Fa saingy menatra Abrahama ho e. Efa folo ve de mbola ampidinina ndray? De tsy niteny izy. Andriamanitra zany de zao. Tsika olombelona de nomen'Andriamanitra voninahitra, nomeny toerana. Aleloia!
Aleloia!
Nomeny toerana ianao! Ary le olona nomeny toerana de tsy ny olona rehetra. Andriamanitra de zao tsy miara-miasa amin'ny mpanota. Tsy miara-miasa amin'ny mpanota izy, fa miara-miasa amin'ny olom-bofonjy. Aleloia! Abrahama de nifidiny satria olona nino an'Andriamanitra Abrahama. Olona nanaraka ny tenin'Andriamanitra de niara-niasa tamin'Andriamanitra izy. Tady olanompo azy Andriamanitra fa tsy ny olona mpanota. Baiboly de milaza fa Andriamanitra tsy miaino ny vavaky ny mpanota. Fa ny olona tetavin'Andriamanitra de ny olom-bovonjy anompo azy. Aleloia!
Aleloia!
Andro de resaka aminao io manompo. Ohatra ny ahoana le manompo an'Andriamanitra? Ohatra ny ahoana le manompo an'Andriamanitra? Maka le mpiangonana ve? Mamaky baiboly fotsiny ve? Ohatra ny ahoana? Anisan'izany rehetrarehetra zany fa andro antsika de jery azy. Ry havanao. Ny olana amin'izao andro farany zao de zao be dia be ny olona mitonga ny am-piangonana fa dino fanomponean'Andriamanitra petsaka ange tany Madagasikara moa de misy fotoana mandeha ny mivavaka any amin'ny fiangonana isan-karazany misy fikambana zay misy ary de misy fotoana zay mamaky fiangonana aka mihitsy ah tena mivavaka ny Malagasy feno feno misy fiangonana anankiray miditry impiry izy hitany fiamaraina amin'ny enina de miditra tay manaraka de miditra de gaga mihitsy aloha tena mivavaka amin'ny Malagasy. Dehibe dehibe nefa ny adihevitra ambadika zany rehetrarehetra zany hoe raha andro gaso mivavaka tokony efa afaka efa ela ny fahantrandro ka tsy marina tokoa ve zany? Tokony efa tsisy mahantra ntsony any Madagasikara fa maninona Malagasy mbola di mbola mahantra foana, maninona mbola mitompo foana faharatsiana mitompo. Ka manompo ny olona fa tsy hainy le manompo an'Andriamanitra. Zay ny tena marina. Tsy hainy le manompo an'Andriamanitra. Tsy le fanompoana tokony noho izy no ataony. Zay le problema. Tokony ho fantany aloha voalohany fa Andriamanitra de mitady olom-bovonjy. Olona tena afaka amin'ny fahotana. Olona tena afaka amin'ny faharatsiana. Zany de atavin'Andriamanitra. Rehefa afaka amin'ny faharatsiana ny olona. De aveo mbola mitohy manompo an'Andriamanitra. Araka lazaiko teto hoe raha ohatra tamin'ny fotoana zay nibebahako, tamin'ny fotoana nanapahako hevitra tamin'ny anompo an'Andriamanitra, tamin'ny fotoana nanolorako tena tao batisa no maty, de zany tsara indrindra, zany lafatra indrindra satria amin'izay fotoana zay azo antoka fa tonga de any an-danitra direkta tamin. Fa maninona mbola velan'Andriamanitra eto? De rehefa tonga eto de misy mifakam-panahy, mbola tavela eto tratra mifakam-panahy. Indraindray a mety mbola lavo a, indraindray misy sa ipetsy elefany devoly de voafitaka, ndraindray akivikivy, ndraindray mangatsika, fa maninona mbola velan'Andriamanitra eto? De mbola misy antony tian'Andriamanitra anompo azy ianao. Aleloia! Ny olom-bovonjy de tian'Andriamanitra anompo azy. Ary de amin'izao fotoana izao de taony ianao tena anompo an'Andriamanitra. Alleluia.
Alleluia.
Asa maika any amin'ny fitahiny, za dia milaza aminao a, tena milaza aminao ary tadidio zao teny zao androany. Rehefa manompo an'Andriamanitra araka ny tokony izy ianao, aza mieritreritra an'izay vola sy arena sy fahasalamana fa ho azonao azo maimaimpony zany. Amen. Rehefa manompo an'Andriamanitra amin'ny tena tetafin'Andriamanitra ianao araka ny tokony izy, dia aza mieritreritra an'izany tsony fa anaraka ho azy zany. Ny olana dia zao diso le fomba fanompontsika azy. Diso manompontsika fa tsy anatra ny tokony izy. Paoly apôstôly dia zao nampianatra ny olona izy mifanompona an'Andriamanitra ho antsika olombovonjy ny resaka eto. Ny olona zay nanolo tena ao an'Andriamanitra, ny olona zay efa tafasaraka amin'ny fahotana, ny olona zay efa nanolo tena atao batisa. Paoly apôstôly a dia nampianatra fa ny olona tany Korinto a, Korintianina, raha mamaky ianao Korintianina voalohany toko fahatelo andiny faharoa, dia zao olona mbola zaza ara-panahy, ronono foana, dia andray ohatra ronono foana ny tetavina, ronono foana tsisy fitomboana. Ahoana zany olona ronono? Ronono zany foana nomena azy. Ny zaza ara-panahy tsy misy fitomboana ara-panahy, dia zao tonga am-piangonana izy dia le miaino toriteny izy, dia miravo izy, dia mody. Ohatra ny zaza jero tsara ny zazakely azy efa niteraka dia mahay azy tsara hoe ny zaza tsisy tetaviny afa-tsy ronono. Rehefa taitra izy avy mbantoma matory iny efa tsy maintsy atohako eo amin'ny nonondreny indray izy efa mitomany kikiky izy mitomany dia mena nono izy dia mangina nony any zay tsy manany eritreritra fa tsy zany. Dia misy kristiana dia tahaka zany a za ampianah fotsiny a rehefa tonga any am-piangonana ma vavaka ma presa hitan'ny pastera hitan'ny mpitoriteny a na hitan'ny ray aman-dreniko fa na dia nivavaka ampy zay tsy ampy zany reo lombavonjy tsy zany nyfanompoana. Paoly apôstôly nao vakitsikany le tenin'Andriamanitra aloha fa nyteny an'izay mihitsy izy fa sao dia verinao hoe misy an'izany fa misy kristiana dia kristiana mpisotro ronono fotsiny retirety sady Korintianina voalohany toko fahatelo vakitsika hatramin'ny andiny voalohany. Izaho rahalahy tsy nahazo ny teny taminareo tahaka ny amin'izay araka ny fanahy fa tahaka amin'izay mbola nofo dia tahaka an'izay mbola zaza ihany eo amin'ny Kristy. Ronono nomeko anareo fa tsy vetikanina satria tsy mbola matanjaka ianareo, eny mbola tsy matanjaka mandraka kehitriny aza. Iny fahatelo mbola araka nofo ihany ianareo fa raha misy fialonany sy fandinana eo aminareo dia tsy araka nofo fa ianareo ka mandeha araka nyfanaon'ny olona. Misy olona dia izany mandraka kehitriny firy taona zay nanompona an'Andriamanitra, firy taona zay nahavita batisa azy, tsisy fivoarana sy fitomboana ara-panahy, ronono foana. Tsy zany le fanompona ny takian'Andriamanitra, tsy zany. Raha zany toerana misy anao dia diso ny fanomponao raha lasa anabana. Andriamanitra mitaky fitomboana ara-panahy. Alleluia. Mitaky fitomboana ara-panahy sy faramola ronono dia olona ara-nofo zany, tsy afaka mitombo zany, tsy misy fitomboana ara-panahy zany. Ny olona zay takian'Andriamanitra dia olona efa mahay mamely tena ara-panahy. Ahoana zany mahay mamely teny zany? Efa mahay izy mitrandraka an'io tenin'Andriamanitra io, mahay izy mandinika an'io tenin'Andriamanitra io, mahay izy mampianatra ny tenany, manao meditation an'io tenin'Andriamanitra io isan'andro isan'andro, fa tsy miandro toriteny fotsiny ao ndray zao rahalahy milady a, ao ndray zao frera tsy zany ny fanompoana takian'Andriamanitra. Mila olona izy a manomboka mitrandraka. Rehefa olon-dehibe ny ianao tsy miandro ronono tsony ianao mahafantatra mila misotro rano a zany dia misotro rano a, ianao mahafantatra mila misakafo a dia misakafo a. Fa ny zaza dia tsy mahay an'izany zavatra zany, fa ny zaza dia zao ny ataony, tomany izy dia omena, tomany izy dia omena. Rehefa tsy eo ndreny fa mbola variana manao raha dia mitomany kikikeo fotsiny izy mandra-panatin'ny ronono eo ambavany. Zany ny zaza. Fa ny olombavonjy zay efa mitombo ara-panahy dia mahaona mahay mikatsaka izy, mikarokaroka izy. Alleloia. Mahay mamery teny izy, mahay mandinika soratra masina izy, mahay mampitombo ny fiainam-bavaka any izy. Tsy baikeo na fo mivavaha reto a manokana fotoany e, manolora teny e. Fa ny olona mitombo ara-panahy dia izy mihitsy no mikaroka. Tsy ampy azany tena, tsy ampy azany. Mila mivavaka, andehako andeha tokana. Misy rahalahy fantatro mihitsy a Madagasikara tany, gaga be ndre mandeha fantatraiko teto izy, de mandeha hoe misy tady olona ako misy olona tetafo ndray mandeha fa anapotra fiangonana zay dia tady mpanao mpandoro briky tamina tady mpivarotra kitay fa andoro briky dia nakany an'ilay tanàna mbavohatra zay satria tany amin'io tanàna io zany izy mpivarotra kitay dia ny ranoranahy hoe nytanao izy izy a makary amin'ilay tanàna zao fa any ranahyko any any izy io izy any amin'ny anany fa mivavaka any izy io izy avaka ay mivavaka ao izy izy any amin'ny ambavohatra ihany a fa mandeha mivavaka ao izy dia tanàna izy dia tany fa izy mahafantatra an'ilay olona dia lasa zay nakeny amin'ilay tanàna akory ny agagako fa tanàna olo ilay tanàna tsisy mipetraka ntsony tsisy mipetraka ntsony ilay tanàna dia teo zany ilay trano jalajala trano trano tolobe anankiray hoe io ilay trano jereko ilay trano tsisy olona mangina be manodidina dia lasa nanontany natazana mpiandro oby aizake inga ohatra zao mipetraka e ao izy ka ao trano izy izy ireo mitrano zany io fa tsisy olona mipetraka e tanàna tsisy olona angeo e dia teo zany dia mitikodina eto sy dia anaty telefonena ndray le rahalahy aiza rahalahy aiza ao izy ka tontomy de tontomina le trano ino voaka le rahalahy avao ka izy ty mitokana mivavaka sy mifady anina ao izy dia tsy fantatry n'io le misy olona tanàna satria tsisy mandrehitra afo tsisy mahandro anina tsisy ninino fa dia ao le rahalahy zany ny olona antom-panahy zany olona tena mikarakara ny fanahyny aa raha tsy miteny ary ny pastera hoe fafa anao fifadikanina telo andro sika dia mahatsapy izy hoe tokony anao an'izany zany ny olona manompo an'andriamanitra aleloia zany zany no fanompoana tokony ataon'ny olom-bovonjy mila manao ezaka mila manao fanoloran-tena mitahaky an'izany andriamanitra aleloia ahoana le fanompoana inona le fanompoana tedavin'andriamanitra fa inona ara dia misy fotoana manko mandinika andriamanitra ny tena ahoana ena ary izy tyto korotana foana ny fiainako tsy mandeha amin'izay loany miatro valombavaka fa atao tsy mahazo indraindray ohatra ny tsy vo mainka misahirana foana fa hoana e ka tsao aloha le fitombona ara-panahy aleloia ahoana le mitombo mitombo a mitombo kokoa baiboly mitombo amin'ny fahatsarana mitombo amin'ny fahamarinana mitombo amin'ny fahamasinana apokalipsy toko fa roaroapolo andiny faraiky amby folo dia miteny an'izany zay marina aoka mbola hiamarina trany zay masina aoka mbola hiamasina trany aleloia fa tsy hoe arakaraka mahelan'ny fotoana dia me miverindalana dia mereraka dia mekivy dia mampalahelo a ary mampitahotra amin'izao andro farana zao dina zavatra amitrany arakaraky mahakaiky ny fiverenan'i jesosy any amin'ny rao lanitra dia voabaika betsaka ny mpimemidalana arakaraky ny mahitana ny famantarana isan-karazany tanteraka dia mbola tsy taita ihany ny olona efa tanteraka faminaniny baiboly ny famantarana isan-karazana tsika ti andafety zao dia mahita mihitsy miainan'la kanicule tsika zao mimafana mafana ny tany ovina mba ny tamin'ny 2003 zao nalaza hoe nisy nafana be ndry mandeha indrindra teto fa zao zao tsika presque isataona dia misy kanicule foana efa mimirehitrika itany ty amin'izao fotoana zao mirehitra ny alany amazonia fitombi folo andro zany mirehitra tsy akijanona nefa dia ala io araka voalazany mpampikaroka dia io miantoka ny oksigène eto ambonin'ny tany mahafantatra ao moa zany nio alany amazonia io miantoka ny oksigène eto ambonin'ny tany ka raha ritra io zany dia efa tsy ampy ny oksigène ianatsika profo daholo zany fa olevo ny afo ny tena ny zavatra rehetra o ny tenaandriamanitra ao ami'ny baiboly efa tanteraka ny faminaniana efa manakaiky ny fiverenan' jesosy nefa mipiny vo mainka miamangatsika ny fanompompiny vo mainka mandeha tsipozipozy tsy fantatro zay mahinao zao afatra zao ny velany rehetrarehetra any zany ny zava-misy vo mainka ny olona miaina ny fiainam-bavaka vo mainka ny olona miaina tsika zao eto paridy hitatsika tsara arakaraky ny manakaiky ny fotoana fiverenan' jesosy dia misy ny olona mangatsiby mangatsiby ampitiry ny devoly daolo saina rehetrarehetra devoliko moa dia zay ny asany mamafy mamafy fangatsiahana izy izany hoe tsy vita ny devoly misakana anao tsy tonga any am-piangonany rehefa tendeha anao dia tonga fa aveo alefa nytsikelikely ao anatinao fangatsiam-po tsy tena verindala ianao fa ne mangatsiketsikelikely ne mangatsiketsikelikely ne memiena ny fitiavanao an'andriamanitra misy olona dia eto mifono mifono rehefa resanao izy telefonenao hoana ina vaovao zange tena teo hoanina fa rehefa dia tonga ny fotoana tsy tonga izy satria nao tonga ny fangatsiana arakaraky ny atongava anakekezan'ny fotoana atongavan' jesosy ne mangatsika ny fitiavany maro zany famantarany ny andro farany daholo zany zavatra rehetrarehetra andro farany zao raha lazainabavy manaona ny fanompontsika tena manompo an'andriamanitra ve ntsika amin'ilay fanompoana takian'andriamanitra mila fitomboana ara-panahy ny fanompoana an'andriamanitra raha tsy mitompontsika dia mieritrereta fa akaiky jesosy mila mitombo tsika izay masina aoka mbola ia masina ka tsao zany raha lasa anavavy ahoana irosoko amin'ny famasina ahoana ny ananako le tenaandriamanitra ty ataovy zay atrosonao finoana masina indrindra ahoana ny azoko an'izany andriamanitro tsy andro fotsiny hoe atoro de marina fa misy ny mpampanompon'andriamanitra mitory tenin'andriamanitra fa ianao mba ampikatsaha ato ange ny arena ato e hitanao ny ato ny arena miafo fanjakan'andriamanitra ao anatin'ny baiboly e zah isaky mamaky an'izy io de mihiratra be ohatra zao foana ny masoko andriamanitra ao ary efa manamaky an'ity passage tia fa androany vo hitako hoe aiva misy zavatra tsara taky zao eto e ary teny saiko mamaky baiboly a de misy fotoana tena mijanony elahely eo amin'le verse anankiray hoe ary ohatra mbola tsy hitako mihitsy ty teny ty a aiva misy teny mahafinaritra ohatra zao e ay misy teny mampieritreritra ohatra zao e ato ny arena ato ny olona ty tombo ara-panahy de mikatsaka an'izany isan'andro san'andro arak'izay azony atao alleloia zany zay le fanotonana anao voalohany indrina zany fanotonan'andriamanitra aloha de personnel io io ezakanao manokana io tsy azonao ailika amin'ny hafy hoe aka ny ao aminay ngeny pasteranay na ao aminay nge tsy mampianatra n'izany zavatra zany eny hoe tsy ampy ngeny fotoana zany laza aminareo fa tsy ampy eto atondro fotsiny tsika isaka laty ny eto ary zany foana mbola hitamavesatry ny foko hatramin'izao atondro zany tsisy dika an'zany aiza ny tanora lasa anabavy eo hatramin'izao de mbola malahely foana rehefa mieritreritra hoe ahoana tompony fanompoko anao tany madagasikara zany tompony navita ny vavaka isan'andro maraina mamony fotoam-bavaka talata lakamisy tsy tapaka sabotsy a mbola mandeha mitoroteny miaraka amin'ny tanorana miaraka amin'ny mpanompon'andriamanitra laty maraina tontolo indray mandeha isam-bolana manao alom-bavaka juska lobony anay tamin'izany fotoan'izany manomboka izay amin'ny fito arivo na amin'ny valo arivo petromaxa ny arehitray tamin'izany any ambany vohitra sarzeny indray mandeha vao maraina ny andro satria nahoana ndrehitra ny fitiavana an'andriamanitra atitsika adonro mbola ataon'ny olona tsinitsinay any le adonro zany ve ny olona manompo an'andriamanitra tena manompo an'andriamanitra ve ny olona takizany mampietrehitra ange zao andro fara zao tsika miandrandra fitahian'andriamanitra miandrandra fahagagana miandrandra zavatra nefa ny fanompontsika tsy araka ny tokony ho izy tsy araka ny sitrapon'andriamanitra ry avo anao inao fa hikasika ny fonao andriamanitra hikasika ny fonao andriamanitra anompoka anao ezaka ianao tena hitady ny fanjakan'andriamanitra tena hikatsaka ny fanjakan'andriamanitra tena hikatsaka mba azo antoka le fiantsonanao problema de zao tsy betsaka zao mipimo tsy fantatro aloha raha ho anah mpintso mamonjy fivoriny zany tsy azo antoko zany no tonga any an-tanitra tena mahitso be amin'ny teny an'izany zavatra zany tsy azo antoko zany no tonga any an-tanitra mipino malaina mamonjy fivoriana tsy azo antoko zany no tonga any an-tanitra aloha tenenina ny famarinana teny an-tanana anaty eo de nieritreritra tena mila tena entitra am'izay noty fia folotaona zay tsika ny olona fiangonaka tsy tokony ho zazara-panatsony eto tsy tokony ho zazara-panatsony s'adresse am'izay vita batisa rehetrarehetra ako ary mangatakako mba hoenonareo zao tenin'andriamanitra zao rehefa zay tsy tonga teto androany malazao ny hafa rehetra namanareo mba henoa ny toroteny tamin'nylady nangataka nty toroteny ty al jesosy eo inona no lazaiko nangofotra teo mpandraisana ala izy ndra teo mpivavahana hoe mila mitory mila entitra mila milaza ny fahamarinana andro farany zao akaiky jesosy mipinitsy mamonjy fivoriny tsy azo mpantoka ny atokavan' zany any an-danitra mialatsiny a atondrotsika mba mamoky ny tenin'andriamanitra nefa mbola ataontsika tsirambona zany mba anenesantsika ny fanatrehana atokavantsika eo fanatrehana toko mbola ataontsika tsirambona tandremo mitandremo afaka ny adidiko eo anatrehan'ny tompo teny an'izany ah dia tsy hoe amingofotra sy amitahotra ny tenenako an'izany teny zany fa tiako ny tsirairay hafy tsy ho diso fanampianana tsy ho diso lalana manahoana ny fanompoana ao an'andriamanitra araka ny tokony ho izy ve araka le tedavin'andriamanitra ve fa raha tsy ataonao araka izany dia ho diso hevitra ianao amin'ny fotoana fiverenan'i jesosy ho diso fanampianana ianao fa androany mbola renao zany ka tsao ny fanjakan'andriamanitra alleloia faharoa fanompoana an'andriamanitra dia misy asa izay tokony ataony olom-boavonjy koa misy asa izay tokony ataony olom-boavonjy ny olom-boavonjy dia tsy vitany fotsiny hoe ampy fotsiny hoe za mivavaka mifady ny fahotana afaka amin'ny ota mitandrina ny tenako mba ho masina aho a tsy ampy fotsiny izay ny miezaka mba hitombo ara-panahy tombo amin'ny fahatsarana eo anatrehan'andriamanitra tsy ampy fotsiny izay fa faro mila miasa ho an'Andriamanitra. Aleoko dia tsy ampy toro fa tsy ampy na azara matsapa hoe tsy ampy. Tenin'Andriamanitra koa dia sady oano atsika mianakavy rehefa mitory aho dia asiako mafy ny tena mpomanga anaraka voalaza Paoly apôstoly ireo mitory amin'ny hafa nefa ny tenako lava tsy ampy. Mila miasa ho an'Andriamanitra. Ny asa voalohany nataony olo bovonjy rehefa nanay an' Jesosy izy dia voalohany indrindra. Inona ny asa voalohany? Iza malala fijoroana vavolombelona. Aleloia! Fijoroana vavolombelona. Rehefa nanao asa teo aminao Jesosy, tokony mba milaza amin'ny hafa aloha ianao. Jesosy rehefa nanasitrana marary izy zay nanao izy malazao amin'ny olona zay nataony tompo taminao. Vositranao fotsiny ary izy dia efa nanao izy Jesosy lazao. Maika fa ianao vovonjy afaka amin'ny fahotana, mba lazao amin'ny hafa zay nataony tompo taminao. Mila mitory tsika. Zany ny fanompoana tokony ataony olombovonjy. Ny olombovonjy zay tsy miasa ho an'Andriamanitra, mitsatanao azy koa ny varavarany lanitra. Tadidiko tsara frera Daoda ny teny, ny olona zay te andehre ho any an-danitra ozy izy, mihito azy ho varavarany lanitra io. Egoista zareo zany. Jesosy dia naniraka antsika mba andesy amoha aretany vokatra. Jesosy dia naniraka antsika atao vompianatra firenena rehetra ambonin'ny tany ozy izy. Zany olona zany ny tokony asa ho an'Andriamanitra. Raha lasa anabaro manentana anao koa fanomponao tokony asa ho an'Andriamanitra. Raha sitrapon'Andriamanitra dia anao fandaminana sisa isy fanofanana mafinaritra eto. Tena manentana aho zaho zao dia tena tsy hojanona ny SMS koa ampiny vita batisa hoe tokony anatrika, tokony anatrika, tokony asa. Akaiky Jesosy, akaiky Jesosy. Miasa ho an'Andriamanitra, mila tsy miasa ho an'i Jesosy. Mampisalasala na tonga avazany io zany any an-danitra. Mampisalasala. Tsy zany nametrahany Jesosy ianao eto hoe hovokisana tenin'Andriamanitra fotsiny dia mijanona amin'izao. Tsia, mialatsiny a, miasa ho azy, hitaona fanao azy. Raha tsy mihazakazaka isika dia ho vitsikely ny tonga any an-danitra. Dia ho matomonoka fotsiny lay fanolona tenan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Dia disotsika eo anatrehy an'Andriamanitra satria izy nomena maimaim-poana antsika fa foizitsika ny izy. Tokony izara maimaim-poana tsika. Aleloia! Inona koa? Liza kely manambara amin'ny hafa tsy mampiasa fitaovana be ka hoe aza frera tianao temoignage fa mba andeha hitondraisonao anao. Ny vavanao fotsiny dia faita. Laza ny fahatsaran'i Jesosy amin'ny hafa. Mety sarotra ilay izy indraindray satria sarotra henatritsika. Mety sarotra ilay izy indraindray satria matahotrantsika sao dia esoesoin'ny olona. Fa tsy maninona. Lazao mehivavy Jesosy. Indraindray ny teny fehezantenina ray fotsiny dia fampy. Io koa tsy mila asiana resaka be ka asiana sasy tena voninahitra ho an'i Jesosy ary avy any ajoroka volombelombelo. Izaho taloha dia zao tsy mila an'izany. Tsy voatery ianao an'izany fa miteny tsotra fotsiny ianao. Izaho hatra amina resaka an'i Jesosy tsy tia manao an'izany zavatra tsotra fotsiny. Izaho tsy misotro amin'io satria na foko efa lovan'i Jesosy. Firaza raika mety akasika ny fon'io na fahandrahoana ny fonao dia izy ihany misikotra anao dia voka tsikelikely reo fahoana marina fahoana. Tamin'ny lany dia nampianatra tanora tany Poate. Tamin'izay fotoana izay dia zao zavatra nitranga. Nisy fotoana ho a nampianatra ny tanora hoe ahoana moa ny fomba fitondratenany tanora olombovonjy a eo arivon'izao tontolo izao. Ahoana fitondratenina tanora eo na tanora olombovony satria misy moa zany ireo tanora izay vitsivitsy izay efa nanolo tena sy vita batisa ary tena saorana tompo fa naliana zareo lay fampianarana hoe ahoana moa satria izany ndraindray tsy dia ampy tamintsika koa fa fampianarana tany hoe vovonjy ilay tanora dia nefa izy miasika ny fiainana any amin'izao tontolo izao any a efa miova ny fomba fanao nefa ny an'izao tontolo izao hafa. Dia mety tompisaina ny hoe teniny Paoly apôstoly tamin'ny Timoty hoe aoka fianarana ho amin'ny ianao amin'ny teny frantsay moa izy hoe soit un modèle zany hoe manao aoka ianao ohatra hoe exemple tsara. Dia nampianarana ny tanora dia tsaroko tamin'ny fony aho tany ampianarana nianatra aho tany amin'ny ambaratonga ambony tamin'ny fotoana andro dia nanana mentalité hoe zaho olo voavonjy a dia te hisaraka amin'ny hafa tokatokana. Tsy haiko zany mitondra an'ilay maha olombovonjy ahy any aonivozao tonzao satria zah zany matahotra hoe sao dia voapetipetiny miota dia tsy dia tiako miaraka amin'ny hafa dia ny atakataka dia tokatokana dia tsy nyrarahin'ny olona koa satria fahita zareo koa ohatra misy fahavoazana satria tokatokana
dia tena isaka makany ampianarana ta teoriana dia lasa ohatra ny hoe mandeha mitondra azo fijaliana satria ohatra ny hoe andeha any amin'ny toerana tsisy ambiansa mihitsy fa dia mitokana tsy raha rain'ny olona mitokana tsy raha rain'ny ankizy ampisahy indreo mandeha dia manindra anakay tsisy nampindra anakaye satria tsy mitokatokana ahonana dia tsy aleh zy a dia tsy mahafinahitra makany ampianarana fantany ao an-tranoko zany fa za zany mahatsapany izy le makany ampianarana manana namana iny fa na le namako akaiky azy a rehefa le ampianarana dia izy miaraka amin'nyrehetrarehetra fa za zany lasa ohatrany tsy dia misy miaraka firy tsisy miraraha firy dia inona ny ataoko tonga saina dia nangatangatany tompo hoe tompo ahoana moa zany ny fomba tena fitondratenako ahoana ny fomba fitondratenako inona ny tokony ataoko zany hoe efa mpitory tena tamin'izany a ahoana ny tokony ataoko fa manahirana zao ve dia mety fe zao zavatra zao dia nampihiratra ny masoko ny tompo hoe any jesosy ange rehefa teto ambon'ny tany tsy hoe nahita mpivary teny izy dia nandosinany hoe ilao lafitra vehivavy ratsy nanatony izy dia nitory tamin'ny fahatsarany nitory tamin'ny filazantsara na plazilaza taminy misy rano velona nakanetrany zaka iosom-palota ange jesosy nandasa azy ny olona dia teny hoe fa inona koa nyakanisany eo amlehilahy mpanota miara-nihinana tamin'ny mpanota jesosy tonga saina hoe ay ve zany ty izy ty ay ve a tsy maninona mihitsy miresaka amin'nyrehetrarehetra fa tsy hoe a za fa vovontsy dia olo-masina be dia etapy tao zao tontolo zao fa mpanoto reny marina fa misy ny toerana zay lazaindreo mbola aza makeny amin'ny fitoeram-panoto ianao koa za ve dia le hipetrapetraka eny ambarana eny amin'ny toerana afa fa tsy zany tsy midika koa le atao sy antosirdo ny olona rehetrarehetra dia nanomboka niova anomboka tamin'ny taona manaraka dia niova miresaka amin'nyrehetrarehetra fa zao ny tao an-tsaiko hoe za modely alleloia za modely rehefa miresaka za tsy miteny ratsy rehefa miresaka dia za tsy manao tsy rehefa manao mekizy mako any dia manao blago maloto dia zany tsy mime am'izany a tsy miaraka am'izany a rehefa tonga ny fiarahana fetiny faharany taona dia tsy maintsy misy toka koa rehefa miaraka nehtra fa za tsy eo a manatrika ny fety satria iarahany rakilasy fa mitokana eto azafady manao tahaka ny danela sy ny namany teny lahy tsy mihinana reny fa dia samy ato daholy antsika fo ny ary eto zavatra eto any noanika dia nanomboka teo teo voagaga zay nazaiko tamin'ny ankizy hoe ay ve teo voagaga kay am'ireo miaraky ireo mpiara-mianitra reo koa mba misy mitovitovy aminahy ihany a za koa tsy misotro mihitsy za koa tsy mihoe dia lasa ny zara roa le klasy dia ato ny klasyny masina sy ny apôstôly moa ny sifonaonay tamin'izany fotoana zany a dia ato ny klasyny olona dia lasa nanomboka nisy de nayandro ty zavatra anakiray zay na nagaga za tsy miteny tamin'nyrehetrarehetra hoe za miaraka aminareo ty nge ka mpitory filazantsara tsy miteny azany a fantatry zareo fotsiny hoe mivavaka natidiko tsara mipoka ny 11 septambra tany fantatsika le atanta tany Etats-Unis tany ampianarana zay a taorinaniny tao ampianarana dia miteny le mpampianatra anay ary tadidi ny mpampianatra foana hatramin'izao mbola mifampiresaka amiko mpampianatra io zao ve ny farahandro zay izy fa tena mipoka le onze tena zava-doza tena fambara ratsy zao nareo ve mba misy mafantatra afaka mba misy milaza zany resaka farahandro zany gaga be atao ampianarana fa nitodika tany amiko daoly ny rakilasy anao ezekiany manandra mba milaza aminay ny amin'ny farahandro ozy izy fa izy zao mety may azy zany haitra alleloia ay tena tsy miteny ary ianao dia fantatsy ny olona ianao hoe olombovonto satria hitany amin'ny fiainanao za moa tsy misaraka amin'ny baiboly kely filazantsara ny apôsy mitsangana ny anaka ny filazantsara koa anany tao ampianarana andritry ny adindrotsy nampianatra ny mpampianatra vakiko matitoko fahevatra ambyroapolo mitory teny anandritra ny adindroa alleloia
alleloia
zany afaka mijorofa volombelona tsika mitoetra atsika amin'ny ataontsika amin'ny fanaontsika fantatry ny olona zany ary dia nafinaritra satria dia tena lasa zany nampianatra ohatra conférencier teo di ahoana zany ny ohatrany amin'izao di ahoana zany ny amin'ny tsy nangina ny klasy nandritry ny adiny roa alleloia manana fotoana tsara nanambarany amin'i jesosy vitsiny satra nay manana fotoana tahaka zany any amin'ny alemsekoly a fa ianao rehefa tena vonona dia manana ampiasain'ny tompo ianao mila pino manompo an'andriamanitra mila olona mijofa volombelona alleloia ampiasao ny vavanao ampiasao nytoetranao ampiasao hoy tenaandriamanitra oka oka fianarana amin'iny ianao izy izy amin'ny fitehy amin'ny fitondratena amin'ny finoana alleloia aoka fianarana ianao manao na fitondratena antsika any ambadika any tsy hoe rehefa mankatia-piangonana any amin'ny masina na rehefa lady misy olona dia zany mihitsy, rehefa lady izy dia mahayteny hoe aona rahalahy ahoana frera, fa rehefa mivadika latsina iny fotsiny io andro io tsy hita mihitsy zay mahalala azy, tsy hita mihitsy zay mahasoera azy, miaraka am'le namana izy dia mitovy am'le namana, na ny fiteny na ny fihetsika azy zavatra re zay rataony, tsy zany le olona manompo an'Andriamanitra. Ny olona manompo an'Andriamanitra dia fijoroana vavolombelona ny fiainany naiza naiza misy azy. Alleluia,
alleluia.
Manarak'izany, ny olona manompo an'Andriamanitra dia mitady asa ho atao an'Andriamanitra. Dia lazaiko anao eto, fa raha tsy miasa ho an'Andriamanitra koa ianao a, dia tsy zazavy fiainam-pananao io. Zany lazanareo a, zany isy fotoana ako e mijanona kely aho tamin'ny fitoriana filazantsara vao ny ato tratra tsy fahasalamana, fa tena vao nijanona dia reraka ny fanahiko. Rehefa mitoroteny ianao tamin'izany fotoana zany dia tsy maintsy manoka fotoana ianao hivavahana, tsy maintsy manokana fotoana ianao mba ieno amakino tenin'Andriamanitra, tsy maintsy manokana, tsy maintsy manao, na dia mititra anao fotsiny ary dia mampirisika anao hoe zaho mpitoroteny a tokony mifady alina zany, zaho mpitoroteny a tokony andeha hivavaka zany, tsy hoe zaho mpitoroteny zaho tsy mamonjy fivoriana nefa zaho mampirisika le olona mamonjy fivoriana, tsy mety zany. Zay asa andraiky zay na dia zay titra zay fotsiny ary dia manosika anao anoso. Alleluia. Mare pintsotra ny titranao dia milaza mipao fa tsy mandroso ianao. Raha zao mangataka amin'ny tompo mbola lasa fitoroteny daholo nareo. Zaho zao mangataka amin'ny tompo mba isandraikitra ho ataonao an'Andriamanitra.
Alleluia.
Zay dia tena hoe anao programa mahafinaritra tsika satria anao fanofanana tsika raha sitrapon'Andriamanitra indre mandeha isam-bolana eto a alahady amin'ny roka hatramin'ny telo a tena pisihana vita batisa rehetrarehetra mba ho tonga. Tena raha tiako raha dia ataoko hoe présence obligatoire fa zaho mihitsy afaka manery anareo fa engany hoe fanamasina no anery anareo anao présence obligatoire nareo. Alleluia.
Alleluia.
Tena hoe isy fanofanana fampianarana tenin'Andriamanitra, fanofananareo mba ho kristianina ampiasain'Andriamanitra. Zay ny titre itondrantsika azy, boky maitso nomen'ny frera Daoda, kristianina matanjaka ampiasain'Andriamanitra. Zay le izy, anao an'izay tsika raha sitrapon'Andriamanitra ary atombontsika volana septambra. Alleluia.
Alleluia.
Amen. Vonina ianao tena anompo an'Andriamanitra tsika raha lasa anabavy eo. Alleluia.
Alleluia.
Tena anompo tsika rehefa manompo azy tsika dia ho hitantsika fa karakarantsika Andriamanitra. Alleluia. Inona ny asa ataonao an'Andriamanitra? Misy olona mety tsy manana talenta. Tsika manko omen'Andriamanitra talenta tsirairay avy. Ao ny olona omen'Andriamanitra talenta miteny, misy tena mahay miteny a, misy rehefa miteny izy tena mandresy lahatra. Misy omen'Andriamanitra talenta amin'ny fanaovana tsy fantatro asa. Fa tantaraiko teto taloha zay dia misy sera zay tadidiko tsara, izy rehefa miteny tonga dia za asa loha mitsangana kokoa izy dia mene fotsiny izy valitimetika fa tsy mahafateny izy ka zay karaktera ka tsy mateny masonom-bahoaka izy fa zany tsy mampijoro vavolombelona mihitsy rehefa mitsangana ijoro vavolombelona tsy mahasamijoro fa tsy mahavita miteny izy. Zao nefa ampiasain'Andriamanitra izy amin'ny be fitiavana le sera tamin'izany zay rehefa anaboatra fiangonana dia mitondra izaka sakafo, ina ny atao, ina ny zavatra atao, isero mpahandro sakafo ary dia tena ampiasainy tompony ah zany miantoka sakafo dia zay ny azany spesialité ao. Dia koa zany tena ampiasainy tompony, raha tsy eo izany dia miasa maina daholo ny olona rehetrarehetra, fa noho ny fisiny dia mandroso ny asan'Andriamanitra, masoto ny olona tonga afaka misakafo. Zay ny azy ny atony ary tena matoky izy amin'izany zavatra zany, manao arimavaka zay mivonona le sera mitondra dite mafana satria efa amby roa mbiny folo amin'ny ray io manko rehefa andeha tena reradreraka dia mijanona miantoka ely asa izy mikarakara tompakafo izy mitondra mofo izy tonga dia efa vony zany tsy misy mihitsy misy eo tatitra ny efa izy mikaraka. Zay ny azy natao efa atitra aseo zany efa lehibe zany, fa zay ny azy ny asa fanompoana mitady asa ho atao an'Andriamanitra ary ataonao an'Andriamanitra le izy a, tsy hoe atao ray le mpitoroteny hoe lasa ny mpitoroteny dia nysoloka fa dia tsy nanao tsony satria atao fo satria ho an'Andriamanitra nanaovana izy. Mitady asa ho atao an'Andriamanitra, inona ny azo ataoko koatra ny asan'Andriamanitra hoe mitoro filazantsara tsika moa ety dia voafehifehy ihany, nefa afaka manao sika tena afaka manao tsika raha lasa anabavy araka lazaiko aminao hoe zahako a zaho dia lazaky tsy miranana zany manana trakta be da be a dia lasa zalatsako boîte aux lettres firy mandalo anao feno boîte aux lettres tsy malinona mihitsy zay vitanao, tsy mba vita miresaka amin'ny teny frantsay no malahirana moa izy zareo hoe anazava mety zay vao mety zay sakana alay vao traka fitiana traka alatsao isaky ny boîte aux lettres kisiko piba tsisy dika any anareo na piba kivy mihitsy ary efa manokatra ny baton lay taraky de reto vaillant reto reno fianao atao iny reny tsy mila anreny lasa ho azy ny amin'ny fatsarany jesosy meo ny filameo ndre mandeha marina fa isy milionasy anay ndre mandeha nanao merisika angamba tami'izay fotoana zay de anao invitation tsika numéro telefony ko natao tany anatin'ny invitation ta natsony le vazahatro fantako natavaratra anay tao sy ary de fasanany ampiasainy devo izy tsy mila nina fa toriko anao nambola natatsanao an'iny atao anatin'ny batoletra amotsona ambaly fa re tsy zay teneny tampo nisy an'izany aty jany ny olona de tsy maninona fa alatsa ho any foana me ho any foana alefaso foana afafazo foana zay afafo foana ny voa tsy maninona fa hitany tompony entahentany fonao mila mitaona fanahtsika mila mitaona fanao an' jesosy mesa tetava asa tao an'andriamanitra aleloia raha tsy mahita de anontany io zay mirahalao inona ny atao afaka homenay asa ianao aleloia tetava asa tao an'andriamanitra fa misy asa lehibe zay tena tokony ataotsika ao baiboly eo de misy vehivavy anankiray iza ny anarany ana ny anarany mpamina ny vavy io vehivavy io de zao vavaka ny tena spesialité nanokana vavaka sy fifadikanina izy zany ny azy nataony aleloia tena ny vavaka izy azany asa zany amlioka toko faharoa andimy fa fito amy telopolo no hitanao zay va tantara zay tsy ovakitsika fa mandeha ny fotoana vavaka izy zany ny asa lehibe ary zay nanentanana atsika efa nalefa ny filazana misaotra ny tompo na de fitserany rao ny olona mari ny antso tsy ny tokony maro afaka lazaiko foana hoe kaizo fanitsika ny atao pari fa rehefa tsy hotombo zay de tsy tombo fa mino fa nyfanamasina hikasika ny fotsika tsirairay avy hikasika atsika mba tena anao ezaka am'izay tena anompony tompo araky ny tokony izy aleloia
aleloia
anompony tompo araky ny tokony izy tsy anao atsirambony tsy anao lasafay zay tena kota hoe mangovotra aho ary matahotra hoe anatonga tapoka moa jesosy amin'ny fotoana tsy mahatonga anao eo mamonjy fivoriana de ahoana siona ve anao fa hotafakatra siona ve anao fa hotafakatra ny mamonjy fivoriana raha mety misy mbola tsy hotafakatra maika efa zay manao tsy rambony raha tonga tapoka moa jesosy ianao variana any am'izao tontolo zao anahoana ny fanahinao manompohan'andriamanitra araka tokony izy manompoha jehovah andriamanitra ao amfonao rehetra amsainao rehetra amin'ny herinao rehetra hoy izy voalazany jehovah andriamanitra koa tamin'ny solomona ny bokyny tantara voalohany manompohan'andriamanitra koa izy manompohan' jehovah amin'ny fanahymazoto tsy mila kamokamoko ty fanompony ity aleloia tsy mila olona kamokamo fa tena fanahymazoto fanah mirehitra ho an'andriamanitra zany no ilain'andriamanitra na koa ny zavatra mitranga poly apôstôly koa de laza tamin'ny timoty ataovaka itsika timoty voalohany toko faharoa andinyny voalohany momba n'le resaka vavaka teo ihany tsika rehefa mivavaka de mivavaka ho atsika foana matetika nakamaroany fotoana sy nakamaroany vavaka ataotsika de mivavaka ho atsika ho an'ny tenatsika ho an'ny zanakitsika ho an'ny asatsika ho an'ny fiarovana atsika fa fananarana nataon'ny mpanompon'andriamanitra paoly apôstôly de ahoana ozy izy timoty voalohany toko faharoa andiny voalohany ko mananatra voalohany indrindra mba atao zay fangatahana fivavahana fifonana fisorana ho alizy mataovy mafy hoe raha manaraka ty ho an'ny olona rehetra aleloia inona le vavaka tokony atao zany vavaka ho aniza ho an'nyolona rehetra de eo izy milaza ny ho an'ny mpanjaka ho an'izay rehetra manana fahefana mba hianatsika miadana mandro fahizay amin'ny toempanaraka an'andriamanitra sy ny famakinana rehetra io koa de tena asa tokony ataony olobo fotsy vavaka ho an'ny olona rehetra fanompoana tokony ataotsika io ary za natsapa ho anah manokana tsy ampy an'io a saka mivavaka de ohatra ny menay ihany ny ahy ihany fiainako ihany de nareny no atao ny ho any ataom-piangonana any ho an'le mpino mangatsy hitava ataom-piangonana ihany reny mavesatra ao anatin'ny fo fa tsy ampy zany fa mivavaka ho an'ny olona rehetra aleloia tia jesosy ho tonga fidebana ny olona rehetra tia jesosy ho vonjona vonjena ny olona rehetrarehetra a etrerito iza fa voazay anao na voazinonanao tia jesosy ho vonjeny reny efa mba mivavaka ho azy reny ve tsika Tapi tak faham tu kesibuk ya sebenarnya tak faham kata kini dah ada tu.
Jadi sih yang tiada akar sarus.
Fafau yang dulu itu arung tiada zaman. Fala nara nama sih nato pola posdos. Atau vu fangata nausis. Atau vu fifuna nausis. Atau vu fshora nausis. Haleluya.
Haleluya. Tuh
bapa. Nada nasan sih ya. Waktu sih kesana. Tuh bapa kamu di dalam. Jurnalis, semua terfikir itu. Nanti zaman, ini zaman waktu saya nongso itu, soal itu ada orang presiden waktu itu, tolong bagi. Jadi sosok baru itu nggak fikir panah nih. Ini zaman waktu saya nong, itu bapak katof san, kita nong juga. Fan puna tuh punya tontik san. Haleluya.
Haleluya.
Tontik yang luasan, zaman itu hilang nanti manusia. Farad, farad aku terlambat. Fan puna nanti mantu orang nasi anak bawa dia mila disponibiliti ano, nan farfar. Nana itar nato nci, susu defanya acon petir si antri ralami. Jero cara defanya acon yang petir, nanti caga caga nanti nemu ramas ni jadi mati tuh fahy fajadi fafalo bifuk kata foro pul misya say. Jero susu tamu fton bolas nana nana pianat, ha? Tad pianat is, tad ni disiplin is. Nanti nanti nemu ramas ni jah. Jadi faham dia tenis di mana zaman saya itu, naik tanah lah, petiris tu, panas tu, dia bicara cara lah dia ratu tu, terus Yesus tahu anak kan? Sepatut terus si kosta sampai pun muda tarafuni, rambut zaman tu tenat dia, tayen itu dia bukan mesti dia, tayen sekarang zafai saya dia faham pun lah zaman sampai pun, ulah biasa, ulah tenam ambil pati manzana kan? Yunia safili, fivi, rumah principal, nak tenam panas ratu petiris, panas ratu, tenat tahu Yesus. Saya ulat cepatan ikut, boleh senang luasa bagaikan Yesus tak niwa, boleh cewa ulu malas, refu ulu malas, ada yang mahu Yesus kali nanti le kerap ya vari, nana vari, nanti le paru mirakel, dia narakan ini, ayat dua narakan itu, na nasuntena, tiba tiba narakan tu, lupa narator itu ada, fantonas Yesus, tahu narakan, kalau lu boleh sampai tuh, na tahu niaratu, narakan tam saya sih kan narakan Yesus. Disponibel, cikgu, anda disponibel paksa. Hari tak cikgu, fana apa saya? Yesus Peter, atam sosis dia ulah ku semua sosis. Haleluya. Atam nifton ada fatungan pati kosta Peter agen pasti revoluan tapati kosta. Yes, muncul revoluan. Yes. Cerut sah sahis. Napa saya? Yesus revoluan ni aku cai. Nanti ulah mas nanti kriminal cista kan Peter, Peteran sah, cuma luar di fatu nabi ulah tanya, patikos nak kata gurunya mampu ulu, ah, semua saya nak fulasa nari, fakatir akan mensurat ramas. Haleluya.
Haleluya.
Disponibel lah Peter, refatunas Yesus, cista kan nyaf, mati tu fafalo di infasi dia, bifu dia difalo berupu, dia orang usin, anarakanonya sih Yesus fasa orang usin dia fanalan, sahnya sah sah. Misi je demana nazar, depan nazar, ah, cula na frera, si cepat cobi surayan nara yang dia rosak pun tuai, ah surayan nara zaman dia na frera kan, zaman waktu cik, zaman fenfal putih je na demant, Yesus bila mula disponibel, sahaja dia, kalau na frera ni apa dia, dia frasa dia tu kiri, hati dia rutu rutu metro bulu tu tuai, api itu patroam sana, faham cik, kalau dia faham cik yang faham. Doci kita langkah tak kau tumpu tumpu, api larung mati naik ya lupono. Saya faham kata doci ya, fune no no saya, api larung tumpu mati naik ya lupono. Macam disu fangku, macam cuci apa fangku. Tapi faham kata doci ya momentum disponibiliti doci. Haleluya.
Haleluya. Kau
tu adalah sahut trawa kan, suruh kau fune, kalau kau fula na janvier, atau fula na november. Tena zale, tena zale, tena sahira na. Ati cefe na tam naro na fito na mana kutu tente tor tam zale fito zale. Tena sakiatis. Hira kasa ti ala pia vomuti. Mis problema pia fona nyasa kisa na sonando. Sahira na. Arata kata cefe sio me disponi tete. Me cefe sio sio. Aleluia. Me cefe sio sio. Afa kagata cefe sio. Haleluya.
Haleluya.
Mahal fa miasa, miasa ya ne faso. Afaka miasa wana demanta, afaka misy fotoana tokony arana mivory dia bola afaka afaka. Ah, dia fa la dia tafa na ro 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 sitiky fivoriana ty bola possible afaka. Afaka tao zany. zany mbola tsy fantatro mihitsy tsika ve ho disponible sao de zarero no tonga eto a fa tiako tenenina de zao afaka angatahana ny tompo amin'ny disponibilité afa ampoko anao andriamanitro marina fa tsy mora ny fandaminana ny fotoana tsy mora ny fandaminana asa afaka mangataka amin'i jesosy ianao fa ny fanomponao an'andriamanitra mila olona disponible jesosy alleloia mila zany jesosy tsy hoe andevina ny raiko amala misy an'izao rehefa nilaza jesosy da asa taditsika rehefa noanana anankiray le hoe mpanjaka nanasa olona de ahoana rehefa lasaina ny olona ny rano mpanompony asao daholo le olona nilaza daholo ireo fa za zao mbola pakabana za zao vao vidy tany za zao mbola vao vidy omby andeha mantatra azy namita excuse daholo ireo tafiditra atao fanjakana ve reo aveo tezitra le mpanjaka da lasao daholo ary ny olona hafa ozy izy rehefa tsy ho avy ny olona reo sao de zany mahazo atsika tonga jesosy manasa atsika isan'andro soanandro de tsika tsy disponible foana de zay mba tonga jesosy ny vehivavijanga zany no alolalanareo ray fanjakany lanitra mamenatra nge zany tsika zay mpino eto tonga eto mitomina tsika ndray tsy tafiditra fa ny olon-kafa zay eritreretsika eo olona janga ndray no alolalana ny fanjakany lanitra tandremo tandremo natao ny tompo mba mety disponibilité alleloia rehefa afaka favaka ao anao zay ary zay favaka ho ataoko manompoko zao hoe jesosy le disponibilité rahalahy le disponibilité rahalabavy amen
amen
tsy mora ho ale izy satria zavatra sabo ndraindray le izy mila fanapa-kevitra avy amintsika ndraindray koa tsika tsy hoe miandro fotsiny eo fa ndraindray fa hita zao fa tsy mety de mbola atao ihany ohatra hita fa asa lahaty foana le izy de iandro fahagagana ve tsika misy rahalahy zao de zany problema asa lahaty voafatotra izy tsy afaka izy de efa matona noary de mbola eo foana mila fanapa-kevitra mila fanapa-kevitra tokony ho aisina amina fanomponao an'andriamanitra tena manompo azy marina ve anao zay ny fanontaniana tena le fanompona takian'andriamanitra ve no ataonao mila fanapa-kevitra atao ny hevitra fandriamanitra miazo mikarakaranao alleloia rehefa tena vonina ianao hitan'andriamanitra zay ho atao anao manokatra lalana ho anao andriamanitra alleloia vavaka isika zao angataka aminao hitsanga fatsika ivavaka dosa miandinika ny fotsika eo anatrean'andriamanitra dosa miandinika ny fiainatsika raha hitanao fa tena tsy lavorary ny famponao de mangatahany tompo anao androany fa za mino fa rehefa tena manompo ny tompo ianao irotsaka aminao ke fitahin'andriamanitra tsy angataka zany akorytsika za tena milaza aminao fa tonga ho azy zany isokatra ho azy ny varavara ny lanitra ivo azy tena raraka tahaka ny ranonorana ny fitahina eo amin'ny fiainanao fa tompoy amin'ny tompony izy andriamanitra mangata amin'andriamanitra mba isy fitombohana ra-panahy ianao fandrosoana ra-panahy zany ny fanompoana tedavin'andriamanitra mangata amin'andriamanitra mba hiasa ho azy ianao zany tedavin'andriamanitra mangata asa ho an'andriamanitra fa rehefa ataonao zany a ankasitrahan'andriamanitra ny fanomponao ivavaka izy sotra jesosy.